Nukkuvatko rahasi käyttötilillä? Laita ylimääräinen varallisuus kasvamaan korkoa. Big Bankin säästötili on helppo ja joustava tapa säästää. Voit tallettaa ja nostaa rahaa säästötililtäsi ilman kuluja tai rajoituksia. Tarjoamme nyt uusille Big Bankin asiakkaille säästötilin 3,90% korolla 3 kuukaudeksi. Tarjous on voimassa toukokuun ajan. Avaa säästötili osoitteessa bigbank.fi.
Tämä on Podplay alkuperäissarja. Ilmastovaroitus.
No niin, tämänkertaisessa ilmastovaroituspodcastissa puhutaan ilmastonmuutoksesta yllättäen. Meillä on Jouni Keronen mukana täällä, professori, tuttu tapa, voisi näin sanoa. Ja Leo Strenius, joka on Third Rockin toimitusjohtaja. Kerrotko vähän itsestäsi tähän alkuun?
Joo, oikeastaan nyt tämän yritysvastuun parissa Third Rockissa ja sen perustajana, toimitusjohtajana on toiminut viimeiset muutamat vuodet, vauhdittanut organisaatioiden ilmastotyötä, mutta sitä ennen on aika pitkä tausta kansalaisjärjestöpuolelta, että on ollut Luontoliitossa ja Luonnonsuojeluliitossa ja monessa yhteiskunnallisen vaikuttamisen kentällä asiaa vienyt eteenpäin.
Greenpeace-ilmastoasiantuntija Kaisa Kosonen on myös täällä studiossa. Tervetuloa mukaan. Sinulla on kokemusta niin Suomesta kuin kansainvälisestäkin toimesta.
Joo, mä oon 90-luvun ilmastonuori. Sain oman herätyksen silloin aikanaan, kun opiskelin ympäristöpolitiikkaa Tampereen yliopistossa ja sitten me tehtiin opintomatka YK-ilmastoneuvotteluihin. Taisi olla 99 ehkä ja silloin mun silmät avautui siihen, miten valtava globaali asia tämä on ja miten siellä alavat saarivaltiot jo silloin niin kuin taisteli oman kulttuurinsa ja kokonaisten kansakuntien puolesta ja tuli itselle semmoinen niin kuin olo, että nyt tämän jälkeen, kun mä oon tämän kaiken niin kuin nähnyt ja ymmärtänyt, niin mä en voi valita, että mä jotenkin kevyesti tätä asiaa ottaa, että joko niin kuin täysillä sisään tai sitten keskityn johonkin ihan muuhun. Ja valitsin sen täysillä ja sen jälkeen tosiaan on sitten yli 20 vuotta niin sekä kansainvälisissä että kotimaisissa tehtävissä yrittänyt oman osani tehdä tämän asian selättämiseksi.
Mikäs kai se tilanne on tällä hetkellä? Onko ilmastonmuutos karkaamasta käsistä vai ollaanko saamassa siitä ote?
Sekä että tilannehan on silleen ihmiskunnan historian kannalta aika lailla uniikki, että nämä uhkat on suurempia kuin koskaan ennen ja sitten toisaalta meillä on ratkaisuja lähempänä ja suurempana käytettävissä kuin koskaan ennen. Ja eletään hyvin kriittisiä vuosia sen kannalta, että niin kuin, yritetäänkö tässä ikään kuin mennä semmoisella perinteisellä tavalla vähitellen köpötellen eteenpäin ja katsotaan nyt, mitä tästä tulee vai otetaanko semmoinen asenne, että nyt tehdään se, mitä tarvitsee. Ja kaikki ne asiat, mitkä nyt tuntuu mahdottomilta, niin tehdään mahdolliseksi, koska siitä meillä nyt on jo kokemusta. Että monet semmoista asiat, jotka tuntuu mahdottomilta vielä muutama vuosi sitten, on nyt jo itsestäänselvyyksiä. Siitä meidän nimenomaan pitää ottaa vauhtia ja kiihdyttää kohti ratkaisuja.
Mites Leo, sinä näet?
No itse koki sen omaa ilmastohavahtumisen vuonna 1992 maailman tilaraportin myötä ja silloin oli YK:n kestävän kehityksen huippukokous, jossa tehtiin se YK:n ilmastosopimus ja tavallaan kansainvälisen politiikan kentällä tätä ilmastoa on jumpattu oikeastaan viimeiset melkein 50 vuotta. Ja ehkä sitä kautta niin kuitenkin, kun samaan aikaan koko ajan ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on vaan kasvanut, vaikka se tietoisuus on samaan aikaan kasvanut, vaikka ne kansainväliset sopimukset on parantunut ja vaikka yritysten toimet on kiihtynyt ja kansalaisten tietoisuus, niin kyllähän tämä silleen aika synkältä näyttää, että jos ei me saada sitä käännettyä, 8 viimeisintä vuotta on ollut mittaushistorian lämpimimpiä ja tavallaan monia tämmöisiä ehkä tipping pointseja, kriittisiä pisteitä koko ajan ylitetään. Et joka tapauksessa meillä on hirveän paljon peruuttamattomia seurauksia ja nykyiset ehkä ne toimet yltää sitten jonnekin sinne 2,5 asteen tuntumaan. Se on dramaattisesti parempi kuin niinkö vaikkapa 5 astetta, mutta silti joka tapauksessa karkaamista on jo tapahtunut, että pöksyssä on jo aika paljon. Mutta niin kuin Kaisakin nyt tuossa mainitsi, niin ihan älyttömästi tietenkin koko ajan tehdään mahdollisuuksia, resursseja ja teknologiaa on kyllä tarjolla.
No miltä Jouni kuulostaa? Saatiinko me Leolta ja Kaisalta positiivista, negatiivista vai missä mennään?
Niin.
Ja miten, mikä sun näkemys on?
No ensinnäkin tästä herätyksestä, niin mä sain tämmöisen ympäristöherätyksen vuonna 1973, kun olin 13-vuotias ja asuttiin Valkeakoskella ja meillä oli mökki puhtaan mallasveden puolella, mutta mentiin hyvin likasten vesistöjen läpi sinne ja sitten eräänä kesänä vesi oli tosi matala ja näki, että mitä Säterin kemian tehtaalta tuli sinne vesistöihin, niin se oli niin kuin pelottavaa ja koko ajan teollisuus kielsi, että ei meiltä mitään tuu. Ja silloin mä muistan, kun oli Valkeakosken Sanomissa kuva, että miten niin ei mitään tuu. Että kaksi sellaista 0,5 metrin paksusta putkea täynnä jätettä sinne, joka vaahtosi siellä ruskeassa Ulvojanlahdessa. Ja silloin mä ajattelin, että tälle pitäisi lähteä tekemään jotakin. Että jos ihminen jotain luonnosta ottaa, niin se tavara pitää palauttaa jotenkin luontoon sillä, ettei se muutu niin kuin vaaralliseksi. Ja sitten silloin 70-luvun lopulla niin saastuttavimmat firmat oli energiayhtiöitä, niin sitten mä ajattelin, että mä meen opiskelemaan energiateknologiaa, että ehkä mä siellä saan sitten jotain aikaiseksi. Ja sitä kautta sitten päädyinkin VTT:lle ensin ja sitten Imatran Voimaan ja Kaliforniaan. Ja ilmastoherätyksen mä sain vuonna 1993, koska luin Al Goren ensimmäisen kirjan. Ja siellä oli tämmöinen Keelingin käyrä, joka näytti sitten Havaijilla tapahtuneita hiilidioksidipitoisuusmittauksia. Ja ne meni sahalaitaisesti koko ajan ylöspäin. Ja silloin mä ajattelin, mitäköhän tästä seuraa. Ja sitten varsinaiseksi päätyötehtäväksi tämä tuli sitten joskus 10 vuotta myöhemmin, että Fortumin innovaatiotoimintaa johtaessa, niin se tuli keskeiseksi driveriksi energia-alalle. Ja täytyy sanoa, että tämä on niin kuin, mä en ole aikaisemmin tätä sanonut, mutta tämä on niin kuin lähtemässä lapasesta tämä homma. Että kyllä niin kuin hyvin kriittisiä aikoja eletään, että se ei ole vielä lähtenyt. Mutta voi sanoa, että jos ei me saada niin kuin merkittäviä käännöksiä tässä niin kuin 5 vuoden sisällä, niin kyllä mä sen jälkeen niin kuin rupeaa menettämään toivon, että sitä ihmiskunta pystyisi järkevästi hillitseen, että ollaan kyllä niin lähellä tosi kriittisiä niin kuin ilmiöitä.
Ja se on aina sillä tavalla suhteellista, että täällähän me pohjoisessa valkoihoiset hyvin voivat ihmiset tätä pohdiskella, että milloin liian paljon ja monille, siis miljoonille ihmisille eri puolilla maailmaa se on nyt jo liian paljon. Ja niin kuin vaikka kaikki parhaat skenaariot siitä, että ratkaisut saadaan käyttöön, niin toteutus, niin kyllähän meidän pitää alkaa käsitellä sitä tosiasiaa, että kaikki maailman lämpimän veden korallit on käytännössä jo menetetty. Ja neljäsosa maailman meriekosysteemeistä on tavalla tai toisella riippuvaisia niistä. Ja sitten taas se 0,5 miljardia ihmisiä tavalla tai toisella saa suoraan tai epäsuorasti elinkeinoa niistä. Että tässä on tosi isoja asioita, joita meidän pitää pystyä samaan aikaan käsittelemään. Ja jos niistä puhuu ääneen, niin ei pidä pelätä niin kuin leimaa, että nyt sinä synkistelet tai mikä maailmanlopun profeetta sinä olet, koska jos me niin kuin leikitään, että mitään ole tapahtumassa ja etteikö joissakin asioissa oltaisi liian myöhässä, niin ei sekään meitä auta. Eli pitää löytyä tapoja puhua ilmastonmuutoksesta ihan niin kuin mahdollisimman rehellisesti, ilman että tulee leimoja pelottelusta tai toisaalta niin kuin ylioptimistisuudesta, koska molemmat voi tavallaan olla totta samaan aikaan.
Sitten kun Kaisa sanoi tämä lintukoto, missä me ollaan täällä toistaiseksi, niin joka vuosi, tänäkin niin kuin näinäkin vuosina, niin 4 miljardia ihmistä kärsii vesipulasta, niin kuin joko pitkäaikaisesti tai ajoittain per vuosi. Se on ihan niin kuin dramaattinen määrä. Eihän ne kaikki johdu ilmastonmuutoksesta, mutta ilmastonmuutos pahentaa sitä koko ajan sitä tilannetta, että tuntuu siltä, että jos ei sitä itse koe, niin ei välttämättä ymmärrä, että miten isoja ilmiöitä on menossa ja toisaalta miten valmiita ihmiset on toimimaan, ne jotka on joutunut tällaisen ilmiön uhriksi.
Mitäs Leo meidän pitäisi sitten oikein tehdä?
No aika selvää se on tietysti, että energiasektorilla täytyy se iso muutos tapahtua, joka on jo pitkälle tapahtumassa, että ne ehkä kipeimmät paikat on kuitenkin edelleen sitten siellä liikenne- ja maatalouspuolella, missä täytyisi toimia ehkä vauhdittaa entisestään ja sitten tietenkin, miten me pystytään nieluja vahvistamaan. Ja ehkä se, mikä kuitenkin on tullut olennaiseksi, että se mitä pitää tehdä, niin on kaikille aika selvää se päästövähennyshierarkia, että meidän täytyy niitä päästöjä pystyä vähentämään kaikkein nopeiten, mutta että kyllähän niin kuin hyvin oikeastaan Kaisakin tuossa kuvasi, että on niin paljon näitä peruuttamattomia muutoksia jo tapahtunut, että ei tämä homma tyhjene siihen, että me vaan niitä päästöjä vähennetään, vaan kyllä meidän pitää pystyä poistamaan ilmakehästä samaan aikaan valtava määrä hiilidioksidia tavalla tai toisella. Tavallaan systeeminen iso muutos on edessä joka tapauksessa, joka nyt ehkä on tapahtunut silleen pikkuhiljaa tavallaan, että on fiksattu vaan olemassa olevia prosesseja, että semmoinen tavallaan iso siirtymä ehkä, semmoinen iso ajattelun siirtymä, vaikkapa johonkin tämmöisiin planetaariseen rajojen ajatteluun, donitsitalousajatteluun, niin on kuitenkin vielä aika pitkälle tekemättä, ja se pitäisi pystyä tekemään tässä.
Minkälainen, Kaisa, sinulla on tunne siitä, että on tahtoa ilmeisesti on, mutta toiminta jää vähän vajaaksi. Aikaikkuna niin on aika pieni.
Joo, no suomalaisilta varsinkin, kun kysytään, ja ylipäänsä maailmalla, jos tehdään kyselytutkimuksia, että oletteko huolissanne ja pitäisikö tämän asiat tehdä jotain, niin kyllähän valtaosa aina sanoo, että pitäisi ja olen huolissani. Ja sitten se vaan on varmaan se haaste siinä, että kun aletaan puhua siitä, että mitä pitäisi tehdä, niin sitten se hajoaa aika moniin osiin. Pitää tehdä paljon kaikenlaista eri puolilla ja sitten kansalaiset ihan syystä varmaan sitten odottaa, että no tehkää meille semmoiset säännöt. Tehkää meille selkeät pelisäännöt, minkä puitteissa me yksilöt ja yritykset toimitaan, niin sitten toimitaan niiden mukaan. Ihan samalla tavalla, kun me nyt luotetaan siihen, että turvallisuuspolitiikka, kyllä turvallisuus on mulle tärkeää, mutta en mä mene tuonne sanomaan turvallisuusministerille, puolustusministerille, että mitä meidän pitää tehdä, vaan mä luotan siihen, että nämä asiat hoituu. Ilmastopolitiikassa tai ilmastonmuutoksen torjunnassa, joka sitten kytkeytyy totta kai myös tähän monimuotoisuuden ylläpitämiseen, niin siinä on kyse asioista, joissa tarvitaan vahvaa poliittista johtajuutta ja yrityksiltä yritysvastuun kantamista, mutta samaan aikaan meidän kansalaisten pitää koko ajan muistaa kysyä, että teettekö te nyt tarpeeksi? Ja kun tuli tämä uusin tiedonraportti, niin mikä teidän vastaus siihen on? Koska päättäjät, yritysjohtajat, sijoittajat ei saisi hetkeäkään niin kuin tuntea oloaan liian rennoksi näissä asioissa.
Mm. Kenen ne säännöt pitäisi sitten, Jouni, rakentaa? Kai sanoit, että pitäisi olla tiukemmat säännöt ja selkeämmin sitä kautta ehkä saada kaikki mukaan tai näihin talkoisiin.
No valtioiden roolihan tässä on täysin keskeinen, että mun suosikki, kun tässä tarvitaan valtavia investointeja, niin meidän pitää niin kuin sakottaa saastuttavaa toimintaa ja palkita puhdasta. Ja tosi paljon on niin kuin hinnoittelusta kiinni, että tällä hetkellä maailman kasvihuonekaasupäästöistä niin vajalla 25% on minkäänlainen hinta. Ja siitä vaan murto-osalla on riittävä hinta. EU:ssa nyt onneksi on, mutta jos ei me saada tätä hinnoitteluasiaa kondikseen, niin mä en näe mitään keinoa, millä me saataisiin ne investointivauhti sellaiseksi kuin pitäisi. Mutta se on niin kuin, jos tämmöistä yksittäistä silver bulletia hakee, niin tämä on yksi tärkeimmistä. Kieltämällä voidaan poistaa tiettyjä olemassa olevia ratkaisuja, mutta sitten jos se hintaympäristö ei tee niitä uusia kannattavaksi, niin sitten me ei saada mistään rahaa niihin uusiin. Tässä on niin kuin itse asiassa valtavan nopeita muutoksia voidaan aikaansaada, jos tämmöistä asiaa pystyttäisiin niin kuin rivakasti edistämään, koska siihen sitten reagoi koko sijoitusmaailma, yhtiöt, investorit, pankkiirit, lainanantajat, kaikki.
Minkälainen, Leo, sinun mielestäsi on yritysten rooli tässä? Ja missä ollaan? Mitä yritysten pitäisi tehdä?
No se on vähän ristiriitainenkin monin paikoin, että kyllähän monet yritykset siinä omassa ilmastotyössä menee oikealta ja vasemmalta ohi poliittisten päättäjien ja jopa paikoin myöskin sen kansalaisten kyvykkyyden niin kuin ymmärtää ja ottaa vastaan ilmastotoimia, että siellä on aika vahvoja edelläkävijöitä moninkin paikoin. Ja sitten toisaalta voi ihan yhtä hyvin kriittisesti asettaa myös semmoisen kysymyksen, että kuitenkin niin kuin merkittävä osa siitä ilmaston kuumenemisesta johtuu tiettyjen sektoreiden yritystoiminnasta. Että sitten kun yritykset toimii tavallaan lainausmerkeissä vastuullisesti, niin sehän voi paikoin olla vähän samanlaista kuin, että sä oot itse sytyttänyt ensin oman talon tuleen ja sitten soittelet palokuntaa paikalle ja autat vähän itse sammutustöissä ja väität sitä sitten vastuulliseksi toiminnaksi. Että ehkä voisi sanoa, että paikoin yritykset on onnistunutkin jotkut muuttamaan sitä liiketoimintamallia sen kestävyysmurron vaatimusten mukaisesti ja nähdään siellä ne isot liiketoimintamahdollisuudet ja raha ohjaa. Mutta että sitten toisaalta paikoin pidetään aika passiivisesti kiinni siitä vanhasta ja otetaan rahat irti niin kauan ennen kuin sitten valtiot niinkö pystyy sääntelemään sen toimintaympäristön semmoiseksi, että tehdään mahdottomaksi. Mutta musta hyviä niinkö konsteja on ilman muuta olemassa tosi paljon, että se raha ohjaa hirveän paljon. EUn päästökauppa on osoittautunut kuitenkin energiasektorilla aika tehokkaaksi keinoksi nyt ihan viime vuosien aikana taas ja olisi houkuttelevaa tavalla ottaa monia muita sektoreita mukaan sinne päästökaupan piiriin, jotta päästöjä saataisiin niin kuin sitä kautta vähennettyä. Ja kyllähän sitten valtion toimet niin kuin kivihiilen kieltämiseksi tai sitä kautta kuntien toimet, että missä Helsinkikin sitten omia kivihiilivoimaloitaan sulkee vähän etuajassa, niin tavallaan on semmoista vahvaa signaalia myös niille yrityksille.
Tuolla on puhuttu valtiosta yrityksistä. Miten Kaisa, mikä on kansalaisten rooli?
No kansalaisten rooli on niin kuin viestiä sitä, että me olemme tähän muutokseen valmiita ja me odotamme, että tätä porukkaa johdetaan ja että se siirtymä tehdään oikeudenmukaisesti. Eli eihän me sillä päästä eteenpäin, että jokainen meistä yksilönä yrittää tuolla niin kuin hikihatussa vertailla kaupassa, että mikähän näistä olisi paras vaihtoehto ja niin kuin jeesustella somessa, että olin tämmöinenkin sankari ja muuta. Toki sekin on, sitäkin tarvitaan.
Mutta katsoin jo vähän pahalla silmällä tuolta.
Mutta siis ennen kaikkea tässä tarvitaan niin kuin semmoista johtajuutta sekä sieltä poliitikoiden puolelta että yritysmaailmasta, jota ei ole totuttu näkemään. Ja sekään ei synny umpiossa, vaan harvassa on ne poliitikot, jotka uskaltaa tehdä asioita ilman, että se viesti tulee sieltä kentältä, että nyt on hyvä tehdä näin. Ja siinä mielessä se, että näistä asioista puhutaan kahvipöydissä, niistä puhutaan harrastuksissa, niistä tehdään uutta normaalia omalla käyttäytymisellä, mutta ilman valtavaa niin kuin syyllistämisen tarvetta. Usein itse asiassa puhutaan tästä syyllistämisestä, mutta useinhan se on ihmiset syyllistyy ilman, että kukaan heitä syyllistänyt. Ja silloin, jos sä syyllistyt, niin silloin sun varmaan kannattaa katsoa peiliin ja miettiä, että miksi tämä oli mulle niin arka asia. Ja pitäisikö mun puhua vaikka siitä. Ja mikä mua auttaisi sitten tekemään toisin, jos tämä on näin vaikeaa. Koska siitä aina, kun me mietitään sitä, että ihan yksilöinä, yritystyöntekijöinä tai poliitikkona tai muuta, että mikä minua estää, mikä meitä estää? Ja kohtaa sen kysymyksen niin kuin mahdollisimman niin kuin rehellisesti ja puhuu siitä ääneen, niin sehän meitä auttaa sitten eteenpäin.
Mitä sinä, Leo, näet tämän kansalaistoiminnan ja sen merkityksen?
Niin onhan sillä, että ilman muuta yksilöiden näkökulmasta se tehokkain vaikutus on se yhteiskunnallinen vaikuttaminen, eli vaikuttaminen poliittiseen päätöksentekijöihin tai sitten niihin yrityksiin suoraan tai muihin yhteiskunnan instituutioihin. Toisaalta sitten ne yksilön valinnat voi myös toimia semmoisina niin kuin kokeilukulttuurin hengessä, niin kuin luoda sitä näkyä, että miten tulevaisuudessa eletään. Ne voi toimia myöskin inspiraation lähteenä ja näyttää sen mahdollisuuden, että se vegaaniruoka tai pyöräily, niin ei ne ole vain ilmaston kannalta hyviä ratkaisuja, vaan ne on myös sen henkilökohtaisen hyvinvoinnin ja oman arjen toimivuuden ja kustannustehokkuuden näkökulmasta ihan mielettömän fiksuja ja järkeviä ratkaisuja. Mutta kyllä ensisijaisesti näen, että tavallaan itse ostaa ehkä semmoista omaa niin kuin, jotenkin eettistä omaa tuntoa kuitenkin vahvasti sillä, että pyrkii tekemään omassa arjessa kaiken sen, mikä on niin kuin mahdollista tehdä, jotta voi katsoa muita silmiä, jotta ei tarvitse syyllistyä tavallaan, kun niin kuin maailma ympärillä muuttuu. Et mä en koe yhtään syyllisyyttä mun ilmastovalinnoista, vaan mä todella olen tehnyt kaiken sen, minkä on kyennyt tekemään. Mutta se vaikuttavin juttu, mitä mä voin ilman muuta ihmisenä yksilönä tehdä, on jotain ihan muuta kuin fiksata sitä omaa hiilijalanjälkeä.
Mitä Jouni näkee?
Niin, no kansalaisten rooli, niin ensinnäkin se kansalaisten valinnat on supertärkeitä, koska käytännössä melkein kaikkien yritysten tuotteet päätyy jossain vaiheessa kansalaisille suunnatuihin tuotteisiin, niin kyllä siitä semmoinen aalto syntyy, niin kuin vaikka sähköisessä liikenteessä ollaan nyt nähty. Ja sitten se, mikä mun toive olisi kaikille kansalaisille, jotka tätäkin podcastia kuuntelee, että kokeilkaa uusia juttuja. Että monta kertaa, niin on se sitten ruokaa tai sähköautoilua tai muuta tällaista, niin on semmoisia ennakkoluuloja, että en minä ota, kun se on tollainen tai tollainen. Mutta sitten kun kokeilee niitä uusia juttuja, niin todella monta tämmöistä positiivista ilmiöä on kokenut itse. Mä muistan, kun meillä oli sähköauto, semmoinen Volvon pilottimalli tässä joskus 10 vuotta sitten, 2 vuotta, ja poika lainasi sitä. Joskus sehän ajoi liikennevaloista, se kiihtyi 0-100 kuudessa sekunnissa, tämmöinen farmari Volvo, niin mikä tämä auto on? Että se on ihan eri käsitys oli hänellä sähköautosta, niitä hidas kömpelö ja niin poispäin, niin kannattaa kokeilla. Ja sitten googlaamalla löytyy ratkaisuja jo lähes joka asiaan, niin kuin hyvin vähän hiilisiä vaihtoehtoja, että mä luulen, että kun kokeillaan ja sitten todella monet asiat jää pysyviksi, kun huomataan. Itse asiassa nämähän onkin tosi fiksuja, jopa parempia kuin ne vanhat ja yllättävän edullisia.
Mm. Jos yhden esimerkin toista tästä, kun monesti mietitään sitä, että onko kansalaistoimilla väliä tai onko kansalaisten mielipiteillä väliä, niin mitä me nähtiin Suomessa esimerkiksi 2018, kun täällä oli just oli julkaistu kansainvälisesti hyvin merkittävä tänne IPCC-ilmastopaneelin 1,5 asteen raportti, ja Suomessa oltiin valmiita ottamaan se vastaan. Mekin Jounin kanssa siinä silleen pidettiin huoli, että se ei mene Suomessa ohi. Ja kansalaiset lähti kaduille, ja sitten alkoi tulla näitä nuorten ilmastolakkoja. Ja monet on miettinyt sitten, että menikö se hukkaan, oliko se ihan turhaa nousemasta, niin ei ollut. Sehän johti silloin siihen, että Suomen ilmastotavoitteet aikaistettiin 10 vuodella, meillä eri teollisuuden toimialat alkoi katsoa, että no mitä sitä tarkoittaa meille sitten, että kun tehdään 10 vuotta nopeammin kaikki. Meillä yritykset aivan eri tavalla otti sen niin kuin strategiseksi tavoitteekseen, joten nyt riippumatta siitä, että kuka milloinkin voittaa vaalit, niin meillä yrityselämä on sitoutunut siihen, että tämä on nyt se meidän aikataulu, ja jos se tästä muuttuu, niin se muuttuu entistä nopeammaksi. Eli sillä, ja mä oon kuullut monilta niin kuin yritysten sisältä ja virkamiehiltä, että se esimerkiksi, mikä oli olennaista silloin 2018, oli se nimenomaan, että nuoret lähti kadulle. Nuoret kotona kysyi, että faija, mitä sä teet? Tai äiti, oot sä niin kuin, mitä sä sun duunissa teet? Ja teet sä tarpeeksi, koska nyt on ratkaisevat vuodet, niin älä nyt odota, että mä sitten tästä kasvan isommaksi ja alan ratkomaan näitä. Koska sehän se perinteinen vastaus, opiskele sinä jotain hyvää ja sinä voit sitten itse. Hei, kun ne ihmiset, ketkä on nyt päättävissä asemissa ja ketkä käyttää valtaa, niin niiden pitää käyttää sitä näiden asioiden ratkaisemiseen. Ja ne, jotka ei ole niin valtaa käyttävässä asemassa, niin niiden pitää koko ajan kysellä, että missä mennään, teetkö tarpeeksi. Mm-hmm. Ja koska se todellakin vaikuttaa, varsinkin jos se tulee omasta kotoa tai lähipiiristä, harrastuspiiristä tai näin, ihmisiltä, joista oikeasti välität.
Millaista yhteistyötä elinkeinoelämän elämä ja järjestöt tällä hetkellä tekevät, Kaisa?
No Greenpeace on sellainen järjestö, että me ei tehdä useinkaan, tai siis me ei tehdä semmoista yhteistyötä, missä laitettaisiin logot vierekkäin ja joku firma vaikka maksaisi meille jostain, että me autamme niitä tekemään jotain. Mutta se, mitä me tehdään mielellä ja paljon, on, että jos joku firma tulee vaikka kysymään meiltä, että meillä on tämmöinen suunnitelma, miltä sitä kuulostaa ympäristöjärjestöjen näkökulmasta, niin mielellään me kerrotaan, miltä se kuulostaa, ja usein pystytään nostamaan sitten etukäteen, että no, ympäristöjärjestön näkökulmasta tai tieteen näkökulmasta tai kansalaisjärjestökunnan näkökulmasta, niin tässä voi olla näitä ja näitä ongelmia, jolloin yritys voi ottaa ne huomioon tai ei ota. Tai sitten voidaan vaikka, niin kuin, mehän seurataan joitakin prosesseja, tieteellisiä prosesseja tai poliittisia prosesseja, yritykset seuraa toisiaan, nyt kun vaihdetaan ajatuksia, että minne tässä ehkä ollaan menossa ja mitä tässä on hyvä tietää, niin siitä on niin kuin molemmin puolin rikastuu ajatukset. Ja sitten mitä me sitten taas tehdään niin kuin julkisesti on esimerkiksi tämmöisiä niin kuin yritysten vertailuja joissakin asioista. Me tehtiin vaikka globaalilla tasolla aika monta vuotta tämmöistä niin kuin johtavien globaalien IT-yritysten vertailua. Googlet, Microsoftit, Facebookit ja muut laitettiin niin kuin aina järjestykseen, että missä määrin ne käytti vaikka niin kuin uusiutuvan energian datakeskuksissaan tai muuta. Ja ne firmat aina odotti sitä, että milloin tulee seuraava rankkereisi. Onko ne nyt sitten, niin kuin, miten ne on vertautuu toisiin? Ja siitä tuli semmoista race to the top-tyyppistä hyvää sparrausta. Ja tämmöistä mielellään tehdään jatkossakin muun muassa.
Pitäisikö tämmöistä yhteistyötä vielä tiivistää, hakea vielä uusiammalla ja saadaanko siitä kaikki irtilee?
Niin kyllähän sitä tiivistetään ja tehdään koko ajan. Et ehkä perinteisesti menneinä vuosikymmeninä se yritysten tavallaan niinkö, ja kansalaisjärjestöjen työ on ollut helposti sen tyyppistä, että no, yritykset lahjoittaa vaikkapa ne joulukorttirahat sitten Mannerheimin lastensuojeluliitolle tai Luontoliitolle tai jollekin muulle vastaavalle taholle ja sillä sitten ehkä yritetään ostaa siellä yrityksessä jotain niinkö hyvän tekijän roolia ja sitten se niin kuin on vähän sen tyyppistä niin kuin sponsorointimallia, mutta että tänä päivänähän ne on niin kuin monimuotoistunut ihan hirveästi ne yhteistyökumppanuudet, että voi ajatella, kun mä kävelin tännekin studion sisälle, niin tuossa oli isot WWF Green Office -logot ovessa ylipäätään, eli yksi tavallaan yhteistyön muoto on tietysti se, että järjestöissä ja kansalaisyhteiskunnassa myös kehitetään paljon sen tyyppisiä niin kuin metodiikkaa ja menetelmiä, millä yritykset ja eri organisaatiot pystyisivät ottamaan haltuun ilmastokysymystä, että oli se sitten niin kuin toimistojen käytännössä tai oli se tyyliin niin kuin science-based target, niin kuin tieteeseen perustuvia ilmastotavoitteita tai mitä milloinkin, että sen tyyppistähän niin kuin osaamista järjestöt myös sinne yritysmaailmalle tarjoaa. Ja sitten tietysti on niin kuin paljon myös semmoista hyvin strategista yhteistyötä, ehkä mitä Kaisakin tuossa kuvasi, joka menee vielä niin kuin paljon syvemmälle, että ilmastokysymyksessä jopa niin tavallaan on silleen monien yritysten näkökulmasta kuitenkin kohtuu selkeä se tavallaan, että puhutaan hiilidioksidiekvivalenteista ja niiden niin kuin päästöjen vähentämisestä. Mutta sitten vaikka luonnon monimuotoisuuskysymyksessä ja luontokatokysymyksessä, niin tarvitaan niin kuin ihan tosi paljon jo semmoista ihan biologista osaamista ja ymmärrystä, jota siis itse asiassa vaikka jollain niin kuin luontojärjestöjen metsäkartoittajilla on niin kuin hirveän paljon ja tarjoaa sitä niin kuin tietoa, että mitä sitten joidenkin vaikka energiayhtiöiden tai metsäyhtiöiden pitäisi tehdä. Kunpa ne vaan niin kuin paremmin löytäisi toisensa ja kuuntelisi myös toisia paremmin, koska sitten useinhan julkisuudessa näkyy tietysti ne vastakkainasettelut ja ne, mutta samaan aikaan sitten strategisesti kyllä molemmat osapuolet hyötyy toisista.
Miten Jouni, näetkö, että tehdään hyvää yhteistyötä tällä hetkellä?
No näen, mutta mä näen toisaalta, että sitä voisi niin paljon vielä parantaa. Että esimerkkinä on yksi semmoinen aloite, mikä lähti Kaisan ehdotuksesta joskus silloin 4 vuotta sitten. Kai sanoi, että me pitäisi tehdä vetomus päättäjille ja sitten mä kokesin, että mehän vähän niin kuin ollaan päättäjiä, kun CLC:ssä on niin merkittäviä tahoja mukana, mutta sitten siitä tulikin semmoinen vetomus, niin kuin mikä parantaa investoijien olosuhteita EUlle ja siitä me saatiin yli 100 merkittävää allekirjoittajaa, järjestöjä, yritysjohtajia. Ja siitä tuli EUn suurin aloite itse asiassa, niin kuin yritysmaailman aloite tässä aihepiirissä ja sen seurauksena sai siitä pari kirjettäkin komissiosta jopa, että kiittelivät, että se oli merkittävä vaikutus niin kuin kimmoke siihen, että saatiin tämmöinen hiilibudjetti EUn ilmastolakiin ja parhaillaan EUlla on nyt prosessi meneillään, miten se hiilibudjetti määriteltäisiin. Niin siinä mä näin tämmöisen yhteistyöpotentiaalin ja sen jälkeen me tehtiin vielä isompi aloite tämmöinen Coal and Carbon globaali hiilidioksidihinnoittelun edistämiseksi ja siinä mä olin suoraan sanottuna pettynyt siihen, että järjestöt ei lähtenyt siihen mukaan isosti, vaikka se oli hyvin simppeli tavoite siinä, että lisätään sitä hiilidioksidin hinnoittelua laajuutta ja vaikuttavuutta, korkeampi hinta laajemmin käytössä, hyvin simppeli. Niin mun järjen mukaan niin tosi monella järjestöillä on täsmälleen samanlainen tavoite. Mutta ne vaan ei lähtenyt mukaan tähän, kun ne halusi niitä omia aloitteitaan edistää. Mutta poliittisen päättäjän kannalta se saattaa näyttää erilaiselta. Antaa sitten niinku vaihtoehtoja sinne, niin ne antaa niille niinku vaihtoehdon valita niitä matalempia aitoja, jos niitä aloitteita on erilaisia. Siinä mä näen niinku vielä parannusten mahdollisuuksia, että annetaan niitä vaihtoehtoja vähemmän ja saadaan enemmän massaa taakse, niin sitten niistä tulee semmoisia vähän, että ne on niinku pakko ottaa huomioon. Sitten elinkeinoelämän kehitys, niin kuin Kaisakin sanoi, niin silloin kun CLC:tä aloiteltiin 2013-2014, niin me oltiin semmoinen vähän outo lintu, mutta nyt mä oon tosi tyytyväinen, että se on tullut vaikka EK:ssa tämmöiseksi mainstreamiksi ja nyt kun uutta hallitusta muodostetaan, niin se on se iso selkäranka. Tänäänkin Kauppalehden pääjutussa oli pääkirjoitus siitä, että en usko, että meillä on enää yhtään poliittista puoluetta, joka niin kuin ei ota huomioon sitä, mitä enemmistö elinkeinoelämästä tällä hetkellä niin kuin haluaa.
Ja se seuraava haaste suomalaiselle elinkeinoelämällekin sitten on se, että saadaan myös se monimuotoisuus ja luontokato ja sen ratkaisut haltuun. Eikä päädytä esimerkiksi tekemään ratkaisuja, missä ratkotaan yhtä ongelmaa yhtäällä ja sitten kiihdytetään toisaalla sitten toista ongelmaa.
Ja sitten se, missä on niinku pikkasen vielä käppiä olemassa, että yritykset on vaikka aika hyvin ottanut ilmastokriisiä haltuun ja siellä on niinku hyvinkin ymmärretty se niinku nykytila. Luontokato on niinku tavallaan tulossa jo ollut viimeiset pari vuotta oikeastaan niinku varsinkin suuryritysten niinku agendalla tosi vahvasti. Mutta se, missä kumisee pikkasen tyhjyyttä, missä taas sitten just vaikkapa kansalaisyhteiskunta kyllä on tarjoillut, niin on se luonnonvarojen niinku kulutus ja käyttö. Että tavallaan kuitenkin ilmastokriisi ja luontokadon taustalla on se, että me kulutetaan luonnonvaroja liikaa. Ja sitten sen niin kuin tavallaan agendan tuominen sekä myös niin kuin poliittisissa päättäjissä niin kuin kumisee vähän tyhjyyttä, että kyllä meillä on kiertotalous ja meillä alkaa olemaan vähän sen tyyppistä tavoitteen asetantaa, että niin kuin neitseellisten raaka-aineiden niin kuin käyttöä pitäisi vähentää ja niin edelleen. Mutta se on vielä aika niin kuin kevyttä ja yrityksissä se on vielä niin kuin kaukaisempaa. Ja siinä mun mielestä kansalaisyhteiskunnalla ja järjestöillä olisi tosi paljon annettavaa niin kuin ymmärrystä siitä, että mihin suuntaan pitäisi lähteä kehittämään näitä ratkaisuja.
Kun tätä podcastia neuvotetaan, tehdään tällä hetkellä päätöksiä tai neuvotellaan siitä, minkälainen uusi hallitus me mahdollisesti tulemme sitten saamaan. Miten te kaikki kolme, vaikka yksi kerrallaan, niin näette, että jos nyt sitten tuleva hallitus tuleekin sitten perääntymään niistä päätöksistä, mitä on tehty jo aikaisemmin, mahdollisesti jopa 10 vuodella eteenpäin. Mitä Kaisa on mieltä?
No mä haluaisin luottaa siihen, että Petteri Orpon sanoja mittainen mies, jos hänestä meidän pääministeri tulee. Hän on kuitenkin itse silloin, kun oli valtiovarainministerinä, niin käynyt tämmöisen kansainvälisen valtiovarainministeriöiden ilmastokoalition ja halusi itse niin kuin tällä tavalla niin kuin tulla globaalisti relevantiksi pelaajaksi sekä hän itse että Suomi. Nyt on se tilanne, kun ei todellakaan ole aika perääntyä tavoitteesta, vaan suoraselkäisesti viedä niitä toteen. Meillä on tullut haastenne tuolta metsäpuolelta, meillä on hiilinielu romahtanut, mutta tämäkin on se tilanne, missä me ei niin kuin heti ensimmäisen ongelman tullin olla se, ei se mitään, unohtaanko juttu, vaan nyt kun me päästään sen ongelman yli talouspolitiikan keinoja hyödyntämällä, niin meidän Suomen tarinasta tulee vieläkin hienompi. Et joo, tämä on se maa, joka nimenomaan ei peräänny sitten, kun tulee ekat ongelmat, vaan sitten ratkotaan ne ja sitten on entistä enemmän kerrottavaa, että miten näitä hommia tehdään.
Jouni.
Niin, kyllä mä näen, että nyt nimenomaan tämä bisneksen kehittäminen on niin pitkällä, että ei meillä ole varaa sanoa ei tälle kehitykselle ja mulle itselle se yksi täsmällinen vuosiluku, koska sehän on niin kuin piste. Se on piste, missä päästöt ja nielut leikkaa keskenään. Sen jälkeen nielujen pitää olla isompia ja sitten päästöjen pienempiä. Niin mä en ole niin huolissaan siitä, onko se jonain tiettynä vuotena, tiettynä kuukautena, vaan siitä, että saadaanko me riittävän isosti niin kuin investointeja tänne ajoissa. Tahtotila on olemassa, mutta sitten meillä on tämmöisiä hidastavia asioita, niin kuin joku sähkön kantaverkon luvitusprosessit, jotka on tosi hitaita. Me tarvitaan paljon puhdasta aurinkosähköä ja muuta, se tarvii niin kuin infrastruktuuria. Että tahtotila on niin kuin olemassa, se on teollisuudessa niin laaja, kun suurin piirtein voi toivoa tällä hetkellä. Mutta sitten just tämmöiset käytännön asiat, niin miten ne saadaan edistymään riittävän ripeästi, niin on tällä hetkellä mun suurin kysymys. Että mä en ole sillä nyt huolissaan tästä niin kuin tavoitteen läpiviennistä sinänsä.
Leo.
Niin, ehkä yksi, mä en usko, että hallitus tulee perääntymään riippumatta, mikä sen kokoonpano on, niin näistä ilmastotavoitteista. Kaksi, vaikka se tulisi perääntymään jostain syystä, mä en usko, että sillä lopulta on merkittävää vaikutusta. Niin kuin tavallaan Suomen päästökehitykseen EU:sta tulee kuitenkin niin vahvasti se niin kuin Green New Dealien ja taksonomioiden ja kaiken niin kuin sääntelyympäristön kehityksen kautta nyt niin paljon tavaraa, että tavallaan niin kuin Suomen hallitukselle ei ole oikeastaan siinä kauheasti merkittävää roolia. Ja kolme, vaikka sitten tulevina vuosina EU alkaisikin perääntymään jostain syystä, niin ne yritysten investoinnit tavallaan jo liikkuu niin nopeasti ja menee. Että ehkä vähän samantyyppinen kehitys me nähtiin jo Yhdysvalloissa, että vaikka siellä olikin niin kuin ehkä outo hallinto Trumpin myötä, niin ei siellä niin kuin ilmastotavoitteet ehkä sitten kuitenkaan niin kuin isossa kuvassa ottanut niin paljon takapakkia kuin pelättiin. Ja sitten viime kädessä se perälauta on meillä se kansalaisyhteiskunta ja ne nuorten ilmastoliikkeet, että ne kyllä pitää huolta, että hallituspohjasta riippumatta tätä hommaa viedään eteenpäin.
Joo, ne oli vielä lyhyesti nyt tässä.
Sen verran unohdin sanoa, että tämä synkkaa täysin myöskin tämän meidän talousongelmien kanssa. Että kun meidän pitää saada talouskasvua, vientiä, investointeja, työpaikkoja, niin minkä takia me ei tehtä sitä siltä alueelta, missä on voimakkain kasvu maailmassa. Että tässä on niin monta yhdensuuntaista tavoitetta, että sen takia mä en ole tästä huolissani lähinnä vaan siitä nopeudesta, että liikutaanko me riittävän rivakasti ja tehdäänkö me ne infrastruktuuriasiat, mitä tarvitaan riittävän ajoissa ja niin poispäin.
Jos mä saan semmoisen vielä sanoa, että jos nyt kuulija siellä vähän liikaa rentoutuu, että okei, yrittäkset hoitaa nämä hommat ja kaikki sujuu eteenpäin ja jos poliitikoille väliä, niin tässä on kuitenkin myös se, että se kulutuspuolen toimet tulee olemaan ihan hirveisessä roolissa, miten IPCC:kin tuosta just arvioi uusimmassa raportissa, että joo, kaikenlaisia teknologioita on nyt käytettävissä ja tulee, mutta siellä niin kuin, että miten niitä teknologioita käytetään, niin sillä on iso rooli. Ja esimerkiksi suomalaiset lentää maailman toiseksi eniten per kärsä. Voimme kaikki ymmärtää, että jos kaikki lentäisi näin, niin se ei olisi mitenkään kestävää. Kulutustottumukset, kun puhutaan, niin ruokavalioiden pitää muuttua, kasvisproteiinia enemmän, lihaproteiinia vähemmän ja kaikki tämä. Niin se on se, mikä, että yritykset voi tarjota ratkaisuja, mutta jos ei me oteta niitä käyttöön ja jos ei meillä ole politiikkaa, joka kannustaa niiden käyttöön, niin sitten se yhtälö ei toimi.
Eli siellä kuuntelijan päässä, muistakaa, että ei rentouduta liikaa, vaan pysytään hereillä. Mutta siitä huolimatta voisin sanoa, että kyllä meillä minun mielestäni toivoa on. Nyt vaan pitää toimia ripeästi. Kiitoksia kovasti Kaisa, Leo ja Jouni tästä. Kiitoksia.
Kiitos.
Kiitos.
Nukkuvatko rahasi käyttötilillä? Laita ylimääräinen varallisuus kasvamaan korkoa. Big Bankin säästötili on helppo ja joustava tapa säästää. Voit tallettaa ja nostaa rahaa säästötililtäsi ilman kuluja tai rajoituksia. Tarjoamme nyt uusille Big Bankin asiakkaille säästötilin 3,90% korolla 3 kuukaudeksi. Tarjous on voimassa toukokuun ajan. Avaa säästötili osoitteessa bigbank.fi.